Du lytter til P1.
Den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Altså, russerne går ikke hjem. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 for samlebånd.
Det første, vi spørger om, når vi vil lære nogen at kende, det er, hvad laver du? Arbejde fylder mere og mere af vores liv og i vores sprog. For eksempel i dag, hvor enkelte nok har et lille vemod om at være på arbejde, i stedet for at holde store bededag. For du har nemlig drejet din programvælger forbi Kalundborg Langbølge hen til det sted på skalaen, hvor P1 går sprogamok og udsætter ord og stavelser for veritable kajakendevendinger. Og for at tale om arbejdets plads i sproget, så har jeg inviteret to specialister og en sprogekspert. Den første er Ph.D. Ved Syddansk Universitet, hvor hun forsker i organisation og arbejdsliv. Velkommen til dig, Sissel Bygum Hove.
Mange tak.
Sissel, i dag er jo første dag i forløb i 338 år, hvor vi ikke er fri på den officielle helligdag, store bededag. Hvordan har du det personligt med, at du er på arbejde i dag?
Jeg synes heldigvis, at det er en rar nok arbejdsdag, som til en afveksling jo førte mig herind. Men overordnet set, så vil jeg sige, at det er sådan set ret utilfreds med. Af principielle årsager, mere end måske praktiske for i hvert fald mig selv. En ny undersøgelse viser, at danskerne de gerne vil arbejde mindre, så at man fra politisk side gennemtvinger det modsatte. Det tænker jeg umiddelbart er et tegn på en ret problematisk udvikling.
Okay, det kommer vi mere ind på. Min anden gæst er historiker, og hun har skrevet Ph.D. med afhandlingen Kampen om arbejderne. Hun er museumsinspektør på Arbejdermuseet. Velkommen til dig, Margit Bæk Vilstrup.
Tak.
Margit, jeg må selvfølgelig også spørge dig, altså hvor stort et skår har det slået i din arbejdsglæde, at den her fredag ikke længere er en fridag?
Det er da super ærgerligt. Nu har vi rimelig travlt inde hos os med at lave en ny udstilling, som åbner lige om lidt, som hedder Vi er arbejderne. Så på den måde var det ikke sikkert, at jeg havde holdt fri alligevel. Men jeg synes, at ligesom Sissel, at det principielt er ærgerligt, at vi nu vender sådan en udvikling, som i mange år er gået imod mere fritid og mindre arbejde. Og det er i en tid med stigende stress, så hvor vi kan forvente at skulle arbejde, til vi bliver 72 år i min generation. Altså, at vi der skal pålægges mere arbejde. Det synes jeg, der er ærgerligt, men jeg kan selvfølgelig også godt forstå diskussionen om arbejdsudbud og behov og velfærdsstatens udfordringer, men jeg synes, at det er ærgerligt, når politikerne prioriterer skattelettelser over fritid.
Min sidste gæst er her for at stikke sugerøret helt ned i bunden af vores sproglige smoothie for at få alle pointerne med op. Han er seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Tak skal du have for det.
Henrik, må du klippe et sørgebånd over, da du trådte ind på dit arbejde i Sprog- og Litteraturselskabet her til morgen?
Nej, det måtte jeg ikke, fordi jeg havde flere ting at glæde mig til. For eksempel skulle jeg herud, og for det andet så havde mine søde kolleger fundet ud, at vi skulle markere den ikke længere officielle store bededag med varme veder til morgenbordet, så der var en god stemning. Og personligt har jeg ikke så svært ved at komme på arbejde i dag, men jeg kan godt se de argumenter, som I fremfører her, at det kan være problematisk i den tid, vi er i, at afskaffe en fridag.
Okay. Mit navn er Adrian Hives, og uden at det her skal gå videre til for eksempel min arbejdsgiver, så kan jeg her i radioen meget diskret lade sige, jeg er faktisk så glad for at høre mig selv tale, at jeg sådan set gerne stod her med mikrofonen helt gratis, og også på en hel dag, bare for at sige, velkommen til Klog på Sprog. Altså lad os begynde med at få et indblik i, hvor vigtigt vores arbejde er for, hvordan vi opfatter os selv og opfatter andre. Margit Bæk Vilstrup, altså hvor stor en rolle spiller selve stillingsbetegnelser, når vi orienterer os i samfundet og blandt vores medmennesker?
Jamen det er jo noget af det første, man bliver spurgt om, når man sidder ved et middagsbord. Hvad laver du så? Og jeg tror, vi er blevet bedre til det, fordi vi har haft en samtale om, at det ikke altid er det rareste spørgsmål at få, måske. Men det spiller da en stor rolle, men det har det jo altid gjort. Altså, og der vil jeg sige, hvis man går en tur på en kirkegård i dag, så er der faktisk færre, der definerer sig selv som deres arbejde. Altså, fra middelalderen og frem har det jo været en stor tradition af gravstenen. Der står der, hvem man er, parcellist eller gårdejer eller lærer, eller der står som regel overlærer, eller et eller andet fint, ikke? Og så kvinderne, de kan så få lov at være hustruer, eller et eller andet andet. Ikke?
Så det er faktisk ligefrem et sociologisk studie, at man kan gå rundt på en kirkegård og se, for eksempel parcellist.
Parcellist.
Ved du, hvad det er, Henrik Lorentzen? Parcellist.
Ja, det ved jeg godt. Det er også et ord, min far godt kunne lide at bruge.
Okay.
Altså, det betyder en person, oftest en mand jo, som har en parcel, det vil sige et stykke jord, som vedkommende driver. Og det er jo ikke, fordi det er verdens rigeste mennesker, der er parcellister. Det er det ikke. Altså, det er et lille stykke jord, som de har og dyrker.
Altså, Sissel Bygum Hove, tror du, det er universelt, at man møder sine medmennesker med det der, hvad laver du, som Market siger, og hvad er dit arbejde? Altså, er det altid arbejdet, man mener, når man stiller det spørgsmål?
Ja, det tror jeg, at det er blevet, måske. Det kan være, at Market er mere på den historiske udvikling der, men det oplever jeg i hvert fald, at det er. Altså, i et samfund som det danske, der er dit arbejde også en adgangsbillet til det sociale. Det vil sige, hvis ikke du har et arbejde, så har du heller ikke en identitet.
Men findes der andre steder i verden, hvor man sådan set ikke primært taler om arbejdet, når man siger, hvad laver du så?
Altså, nu har jeg ikke været alle steder i verden, men jeg har for eksempel boet i Australien i en periode, og der var en af de ting, som jeg blev mærke i, også da jeg kom tilbage herhjem, det var, at folk de i mindre grad definerede sig ud fra, hvad de havde af lønarbejde, og måske i højere grad var optaget af, hvad de havde mulighed for at lave i deres fritid. Og det synes jeg var interessant, så det var noget, jeg tog med mig hjem, og det er jo efterhånden en del år siden, så jeg har egentlig forsøgt ikke at stille det spørgsmål til folk, når jeg mødte dem første gang.
Men hvad sagde de så, altså, hvis du mødte en til en fest, og du spurgte, hvad laver du, altså, hvad kommer de så med af eksempler?
Jamen, altså, det var jo alt muligt andet, men de er jo mere, man kan sige, aktive måske, end vi er herhjemme også i kraft af klimaet, i hvert fald de steder, hvor jeg besøgte. Men så er det jo noget med, at man surfer, eller ja, laver andet, som på en eller anden måde forudsætter, at man i hvert fald ikke sidder foran en computer derhjemme, eller på en arbejdsplads.
Market?
Jamen, det er bare, jeg griber bare lige fat i det, du siger, Sissel, omkring det her med, at de taler om det arbejde, som ikke er deres lønarbejde måske. Og det er jo måske en vigtig afklaring lige at få lavet omkring, hvad er arbejde egentlig for noget, ikke? Altså, at vi på engelsk har man ligesom work og labor som to forskellige begreber.
Og hvad er forskellen
på de
to?
Det har vi ikke i Danmark. Jamen, work, det er alt det arbejde, vi hele tiden går og laver. Altså, når de nu i Australien måske ikke er på lønarbejde, jamen, så arbejder de måske på deres farm eller deres...
I deres have
med deres surf. Ja. Altså, arbejdet har jo altid haft en eksistentiel værdi som det, vi gør for at reproducere vores liv og vores livsform og bidrage til fællesskabet på en eller anden måde. Altså, jeg har selv været sygemeldt i en længere periode. Der må jeg bare sige, det er det værste, jeg har prøvet i mit liv, for jeg følte mig så ussel, og jeg kunne ikke bidrage med noget, synes jeg. Altså, og der ligger der jo i det der med at arbejde, at man bidrager til sit samfund.
At du følte, at du havde et mindre værd,
ja,
i samfundet, fordi du tilfældigvis var syg?
Ja, og i min familie, og i min... Jeg tog det lidt ind, det der med ikke at kunne bidrage. Og det ligger jo i det, at kunne arbejde, at man kan bidrage. Men hvis jeg lige må bare lige slutte den af, så det andet, labor, det er jo lønarbejdet, som jo er en moderne konstruktion, der ligger i det moderne samfund. Det her med, at vi går på arbejde, vi forlader vores hjem og går hen på en fabrik, stempler ind og stempler ud igen og går hjem igen.
Henrik Lorentzen, altså, hvor stor en rolle spiller arbejdet i selve sproget? Altså, hvor meget af vores sprog er i talesættelse af arbejde?
Ganske meget. Rigtig meget. Altså, det er et meget centralt og almindeligt ord i vores sprog, og det har adskillige betydninger ud over det her med lønarbejde. Det kan også være intellektuelt arbejde, og det kan også være et begreb inden for fysikken, altså teorien om energi, altså den kraft, der skal til for at flytte noget, det kalder man også for arbejde. Så det er et utroligt almindeligt ord og begreb, og vi har også en række udtryk, hvor man kunne nævne nogle stykker. For eksempel udtrykket arbejde adler. Jeg ved ikke, om I kender det, og det gør du helt sikkert, Mark. Fordi det er jo netop det, at i kraft af arbejde, der kan man hæve sig. Altså man kan forædles til en højere position, og det har også været brugt for at, hvad skal vi sige, rehabilitere folk, som havde svært ved at klare sig i samfundet. Det går mindst 100 år tilbage. Men det er jo aktuelt i dag, hvor vi også taler om det her med passiv forsørgelse over for, at man skal i arbejde.
Er det stadigvæk sådan, at vi et eller andet sted i baghovedet har det her udtryk arbejde adler? Jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt det så tit i nyere tid, måske. Eller mener du også, at vi bruger det i dag?
Det er jeg ikke så sikker på, man gør, men jeg tjekkede lidt op på det og kunne konstatere, at der findes en organisation, det kan du måske bekræfte, Margit, som har eksisteret meget, meget lang tid, som faktisk stadigvæk arbejder på den her måde med at få folk til at arbejde og på den måde bringe dem højere op i social status.
Hvad tror du om det her, Margit? Altså, er det sådan en grund?
Jeg tror helt sikkert, at det, når nu startede vi programmet med Mette Frederiksen her, ikke? Altså, og den tanke, der ligger i de ting, hun siger, ligger jo meget forlængelse af arbejde-adler-tanken, ikke? Altså, at vi gennem vores arbejde bidrager og får en selvfølelse, en selvværdi, som er god. Men hvis man kigger historisk på det, så er det jo sådan lidt modsatrettet, fordi for eksempel en antikke verden i Grækenland, og Aristoteles og Platon, de så meget ned på det fysiske arbejde i hvert fald. Altså, okay. det var det, som slaverne skulle lave. Hvorimod det der adlede, det var fritiden, sådan set den tid, man havde til at tænke store tanker om samfundsudvikling, og det har ligget tungt i lang tid, at det var ikke det fysiske arbejde, der var det pæne. Det kunne fattige slaver lave.
Nu står vi jo her i det kloge P1, og alle jer tre, og for så vidt også jeg, arbejder jo med meget abstrakte ting. Altså mit arbejde er at sætte ord sammen og så sige dem i en radiomikrofon, ikke? Og jeres arbejde er jo også abstrakt som forskere med videre. Altså hvad betyder det for jer, at I valgte den vej gennem tilværelsen og ikke blev kølemontører? Vil du give et bud på det, Margit?
Hvad betyder det? Jamen, jeg har haft masser af sådan ikke-akademisk arbejde tidligere i mit liv, og det vil sige, at det er hårdt arbejde, og det er tit ret ens for mit arbejde, og jeg følte mig personligt måske ikke udfordret nok i min hjerne til rigtig at nyde det så meget. Så jeg er da glad for, at jeg har haft muligheden for at kunne bruge den del af mit arbejdsliv mere.
Henrik Lorentzen, overvejede du nogensinde, at du kunne også lave noget praktisk med dit liv, i stedet for at forske i sprog?
Ikke længe, fordi mine hænder er ikke rigtig skudt på til at lave særlig meget gør det selv arbejde eller arbejde med håndens arbejde. Så jeg er glad for at være kommet derhen, hvor jeg er, men jeg vil sige også, at jeg har haft glæde af i sommerferie og andre tidspunkter i mit liv at lave noget andet og komme til at tale med mennesker, som laver noget andet, okay. Tænker på noget andet.
Sissel, lad mig lige også tage den med dig. Altså, og overvejede du nogensinde at blive tømrer, eller hvad det nu skulle være, før du blev Ph.D.?
Nej, men det vil jeg sige, at jeg overvejer nu. Sådan set mere end nogensinde, tror jeg. At,
jeg
er, fordi at for mig er det, at det fysiske arbejde, det står i skærende kontrast til det lønarbejde, jeg har. Og derfor så tror jeg indimellem, at det så får det sikkert også en lidt en ophøjet status, fordi det bliver sat i modsætning til det, jeg kan sige, skal lave. Så altså, jeg finder stor nydelse i at lave praktiske ting, og det tror jeg ikke, at jeg gjorde, da jeg var yngre, så det var aldrig på tale.
Men har du sådan, kunne man kalde det, en slags idyllisk drøm om at lave noget, i anførselstegn, naturligt?
Ja, nu tror jeg faktisk også, at frembringelsen af viden kan kategoriseres som noget, der er altså i hvert fald sådan almindeligt menneskeligt. Så jeg ser ikke det, jeg laver, som i modsætning til noget naturligt. Men altså ja, jeg kan da godt forestille mig, at det ville være rart i højere grad måske at kunne veksle imellem vidensarbejde og noget mere praktisk.
Margit Bæk Vilstrup, lad os lige kigge lidt tilbage i tiden. Altså et af arbejderbevægelsens slogans, som jeg kan huske fra min skolegang, det var det der 8 timers hvile, 8 timers arbejde, 8 timers frihed. Jeg tror sågar, det stod på store røde faner. De hænger muligvis inde i Arbejdermuseet i øjeblikket.
Det gør de, ja.
Altså, hvornår i historien opstod den her knivskarpe sondring mellem arbejde på den ene side og frihed på den anden?
Jamen, det kommer med industrisamfundet. Som jeg nævnte tidligere, det her med, at man får lønarbejdet, og man får den her du forlader din, altså hovedparten af befolkningen i Danmark indtil 1870'erne, de boede på landet, 80% boede på landet, der lever man bare i naturens rytme, og man arbejder, og man bor på den gård, man arbejder på.
Får man sin løn i naturalier simpelthen?
Ja, det gør man også.
Altså, en tale med smør eller mælk, eller hvad det nu er.
Selve det at have et lønarbejde kommer også med industrisamfundet, at du får løn for dit arbejde. Så det kommer der, og i en årrække i midten af 1800-tallet, der er det jo kaos, altså der hudler folk sig igennem og arbejder 12-14 timer i døgnet for en minimal løn. Og så kommer arbejderbevægelsen, og nu er jeg jo på Arbejdermuseet, så det må jeg jo godt have lov at sige, men det er jo det, der sker. Altså, der kommer en gruppe mennesker, der får en identitet som arbejder og begynder at sætte krav til, at de ikke vil finde sig i de her slavelignende forhold.
Så de kalder sig selv arbejder. Hvornår går det af mode at kalde sig selv for arbejder?
Jamen det, altså, arbejderidentiteten, den identitet, der bliver bygget op omkring arbejderklassen og arbejderbevægelsen og hele det store samfundsprojekt, den kulminerer i mellemkrigstiden. Altså i 20'erne og 30'erne, der står der jo arbejder foran alting. Og arbejderbevægelsen har et politisk, et fagligt og et kulturelt ben, også korporations, altså en masse virksomheder, de kører. Der arbejder alle steder nærværende. Men i efterkrigstiden, der begynder...
Altså det er stort set som, jeg tror, det er Kvickly, der har sloganet, så behøver du kun at handle et sted.
Ja,
De har også begravelsesforeninger.
De har arbejdernes ligkistemagasin, arbejdernes livsforsikring, arbejdernes teater, arbejdernes idræts, arbejdernes bold, der bliver holdt arbejderolympiade i 1930'erne.
Okay.
Men nu, det forsvinder i efterkrigstiden.
Men med det der slogan, altså Henrik Lorentzen, hvad ligger der sprogligt set i, at arbejderbevægelsen oprindeligt sådan kæmpede for frihed og ikke for fritid? Det er jo ikke fritid, der står på de faner. Det er
fritid. Jeg tror nu faktisk, det er fritid.
Ja, fritid, ja.
Det er fritid?
Ja, det er vist.
Okay, så
der kan stå begge dele, faktisk.
Nå, okay.
Er det fritid og 8 timer og hvile, det vil sige søvn, ikke?
Ja.
Og så 8 timers arbejde. Ja. Så en tredeling af døgnet i de der...
Ja. Den tilsvarende, mere moderne diskussion om det der, det er jo det, som hedder, som man meget tit ser, og som alle dramaserier i øjeblikket handler om, det er balancen mellem arbejde og fritid. Ikke? Work-life balance. Hvordan virker den betegnelse på dig, Sille?
Den virker ikke, tror jeg, er det korte svar.
Hvorfor ikke?
Fordi at jeg ikke på den måde er tilhænger af, at alt får sin betydning i relation til arbejde. Og det er jo det, der lidt sker, når man tænker life, som bliver sat over for... det bliver underordnet lønarbejdet. Det tænker jeg er en ærgerlig måde også at...
Så det er en falsk modsætning, eller hvad, mellem arbejde og liv?
Altså mellem lønarbejde og liv, fordi pointen med 888-modellen er jo netop, at i dag der er der ikke særlig mange af os, der ikke arbejder, når vi har fri. Det vil sige, vi laver alle mulige andre ting, som også kan kategoriseres som arbejde, som vi bare ikke får løn for.
Hvordan det?
Vi vasker tøj, vi koordinerer vores børns legeaftaler, vi går i haven, vi laver gør-det-selv-projekter, vi er måske frivillige trænere for en sportsklub eller et eller andet, der er tilsvarende. Så det er jo ikke som om, at man bruger den hviletid, man ellers har tilkæmpet sig på at hvile sig.
Så alt det, som Margit omtalte som altså det grundlæggende formål med det, er reproduktionen af os selv og vores børn osv., det er nu også glidet over i fritiden, eller hvad?
Det lader i hvert fald til, at den her trængekår lige for tiden.
Hvad siger du til det, Henrik? Hvad giver det så sprogligt udtryk, at det rykker over i fritiden?
Altså, det var ikke det, jeg ville sige. Det var noget andet med, at det kan jo også ske, at man er så heldig at have noget arbejde, man får løn for, som faktisk interesserer en, så det ikke kommer til at stå i modsætning til resten af ens liv. Hmm. Det er jo det, der ligger i det der med industriarbejderen, som laver noget, som han skal udføre. Hun skal udføre for en arbejdsgiver, som udnytter ham. Og så er det med at komme hjem og leve et andet liv. Ikke? Det kunne jo godt være, og nu taler jeg måske også for min egen erfaring, fordi jeg er så heldig at have et arbejde, som interesserer mig meget, og det emnet interesserer mig. Så det kan jo også forekomme, at der ikke behøver at være den der knivskarpe modsætning mellem noget, man synes er interessant, og så noget, man partout skal lave.
Men tilbage... Nå, ja. Fair.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Fordi vi har fået et lytterspørgsmål, som vores lille jingle antyder, som kommer fra Camilla Seldal. Hun har skrevet til os fra København på klogpåsprog@dr.dk. Jeg har i forbindelse med forårets helligdag ønsket kolleger og samarbejdspartnere god bede. bededagsferie og god Kristi Himmelfartsferie og god pinse og den slags. Men jeg kan høre, at de fleste andre blot ønsker hinanden god weekend. Og det skurer i mine ører, hvis man for eksempel står over for fire sammenhængende fridage, som eksempelvis Kristi Himmelfartsferie. Det kan man vel ikke kalde en weekend, det skriver Camilla Seldal. Og det er jo især til dig, Henrik Lorentzen.
Ja, tak. Men jeg vil sige, det skurer også i mine ører, at man siger god weekend, hvis det er mere end tidsrummet fra lørdag morgen, eventuelt fredag aften til søndag aften, som vi definerer det i den danske ordbog, og det gør man også i andre moderne ordbøger. Men det er jo så også derfor, vi har udtrykket en forlænget weekend, hvor vi kan lægge noget på og få flere dage sammenlagt. Men det fungerer ikke rigtigt i sådan en afskedsformel. De skal være korte. Så hvis man siger god forlænget weekend, så vil man måske sige, hov, hvad sker der? Hvad sker der for ham eller hende? Ikke?
Så det er simpelthen for kompliceret en
ja, det fungerer ikke så godt i de der formler der. God himmelfart har jeg hørt nogen sige om Kristi Himmelfartsferien, ikke? Hvis man holder den.
Men det lyder da nærmest, som om man regner med, at vedkommende skal op i skyerne på ja, en forgyldt stridsform.
Det er jo så ikke det, der menes. Så det er halvvejs bøgen.
Det er ferien. Okay, ja. Godt så. Work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me da, 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 da. That's something about that work, 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 work. Altså, vi har jo mange ord for mennesker, som arbejder. Nu vil jeg tale med jer om de ord, og hvad de ord indebærer. Når vi i dag ikke holder fri på store bededag, så er det jo, fordi der er et politisk ønske om at skaffe Danmark mere arbejdskraft. Hvad er det for et ord, arbejdskraft, Henrik?
Ja, det er jo sammensat af arbejde og kraft. Og kraft er jo så egentlig et abstrakt begreb, eller kraftstyrke, men så er det jo så det her, den mængde arbejde, en person kan yde, som så bliver relevant, for den bliver så en vare, som vi har været inde på, at før i tiden, altså langt tilbage, så var det så arbejdede man bare der, hvor man var, og brødfødte sig selv, men så kunne man begynde at sælge sin arbejdskraft, og det er jo så den situation, vi er i, hvor vi er arbejdstagere, og vi er lønmodtagere.
Okay. Er det den sondring, du også talte om, Margit, da du sagde, at på engelsk har man i work og labor, er labor så det samme som arbejdskraft?
Ja,
det er simpelthen det.
Ja. Nogen kan tjene nogle penge ja. På at sætte i spil.
Sissel Bygger med Hove, altså taler man om konkrete mennesker, hvis man bruger ordet arbejdskraft?
Det gør man formentlig, men man taler nok ikke så meget om hele mennesker, fordi at det er jo at reducere nogen til den ydelse, de kan levere, som nogle andre er interesseret i at købe, og det, altså det tænker jeg, at det på mange måder er en fremmedgørende præmis, og det samtidig heller ikke fordrer et sprog, der giver mulighed for, at vi kan udleve det her almen menneskelige behov, som arbejde jo også et langt stykke hen ad vejen kan være.
Altså det der med, at du siger, at det er en abstrakt omgang med selve arbejdskraften, det har tæt på sandheden jo faktisk beskæftiget sig med. De har et bud på et fremtidsscenarie, hvor mennesker udelukkende har værdi som arbejdskraft for velfærdssamfundet.
Hej. Godmorgen, fedemaskine 3487.
Er du klar til at bidrage til velfærdssamfundet i dag?
Ja, jeg glæder mig.
Jamen så lad os se, hvad nattevagten har skrevet i din journal.
Du...
Avlskvinden er udvidet med 10 cm. Bla bla bla, bla bla bla. Er ved godt mod og klar til at levere ny arbejdskraft. Men det er jo lidt trist, at det kun er et enkelt barn, der skudder den store mave.
Ja, altså, jeg drømte jo virkelig om at skænke staten tvillinger som en ordentlig socialdemokrat, men det blev desværre kun til en i den her omgang.
Men lige nu har vi bare brug for, at du presser, så vi alle sammen kan komme videre. Ikke også?
Ja, det er flot. En gang til. Oppres. En gang til. Ja! Ja!
Tillykke. Det blev en lille håndværker.
Henrik Lorentzen, du står der og smiler over hele Femøren. Altså, synes du, at tæt på sandheden har fat i noget her, at der er et politisk ønske i øjeblikket om børn i forhold til arbejdskraft?
Jo, bestemt. Altså, det er jo blevet sagt af ledende politikere flere gange, og det blev også sagt af statsministeren i nytårstalen, ikke sådan direkte, men det var jo det, nu vil man gerne give hjælp til nummer to, hvis man, barn nummer to, hvis man ikke selv havde let ved at få børn selv. Så det indgår helt sikkert i den sidste diskurs.
Men jeg synes, der er stadigvæk den her ret interessante og ret vedkommende sondring imellem arbejde, som det her almen menneskelige behov, som at kunne udføre aktiviteter, der frembringer kompetencer og viden. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. overhovedet. Tværtimod, et langt stykke hen ad vejen. Alle samfund historisk set har været arbejdssamfund. Alle samfund, der har indholdt mennesker, har været arbejdssamfund. Vi kan godt finde ud af at arbejde uden at blive syge og stresset af det. Det er lønarbejde specifikt. Det er også det, som at det satiriske indslag går på. Det er jo lønarbejdet, der bliver det problematiske. Og det er i øvrigt også det, som alene giver adgang til, hvad man siger, til social inklusion, tilbage til det her med identitet. Mm. Så det er lønarbejdet, der på den måde giver dig en adgangsbillet til det sociale.
Men siger du dermed i virkeligheden, at arbejde adler, så længe det udvikler den, som udfører arbejde, men lønarbejde kværner bare folk ned i den store makulator, eller hvad? Jeg lægger der mange ord i munden.
Ja, det kan jeg godt høre. Altså, det er klart nok sat lidt på spidsen, men ja, jeg er den overbevisning, at der er sagt på rigtig godt akademisk, så er der frigørelse igennem arbejdet. Altså, det er en mulighed. Man har mulighed for at oparbejde meningsfulde kompetencer og trivsel igennem arbejde.
Der er jo den betegnelse, som man samtidig bruger, eller de fleste større virksomheder har jo som regel en afdeling, også denne, som vi står i nu her i DR, en HR-afdeling, og det står jo for Human Resources, det engelske menneskelige ressourcer. Hvad synes du om den betegnelse for arbejdskraften, Human Resources?
Jeg synes det samme, som jeg i virkeligheden i grunden fandt ud af i går aftes, og synes om medarbejder, fordi min mand og jeg kom til at tale om, hvad medarbejder egentlig er for det ord, og i modsætning til altså, på engelsk, hvor vi jo har employee for det at være ansat. En ansat, det er et mindre, kan man sige, kamufleret betegnelse for at stå i en lønarbejdsrelation til en arbejdsgiver, hvorimod en medarbejder, der er ikke særlig meget medarbejde på tværs af de vertikale altså, magthierarkier,
jamen,
når man lige tænker
høre,
over det.
Altså, det er som om, du har læst mit manuskript, fordi vi har rent faktisk et lytterspørgsmål om lige præcis det ord der, medarbejder, som der er en af vores lyttere, som er faldet over, som vedkommende synes er lidt problematisk. Det er norske Steinar Vestli, som bor i Danmark, og som betegner sig selv som en mosbevokset barriere, kæmpet fra de høje magre fjelle, og han har skrevet til os på klog på sprog, snabla@dr.dk. Og jeg skal nok lade være med at læse hans henvendelse op på norsk. Det kommer jeg ikke til at slippe godt fra. Jeg undrer mig over betegnelsen medarbejder, skriver altså Steinar Vestli. Flere af mine bekendte har oplevet at blive fyret som regel med henvisning til omorganisering, omstrukturering og strømligning af processer. Ordet nedskæringer hører jeg meget sjældent. Hvis man kan kalde dem og dem, som man vil fyre for medarbejdere, så minder det jo meget stærkt om ordet medmenneske. Og sådan nogle fyrer man da ikke. Så tilføjer han jo, i Norge har vi haft diskussion om, hvem der egentlig er arbejdstagere og arbejdsgivere. Nogle mener, at arbejdstagere, det er dem, som påtager sig arbejdet og får løn for det, mens andre vil sige, at det er virksomhedsejeren, som er arbejdstageren, fordi de tager de arbejdendes tid. Så han stiller jo sådan set to spørgsmål her. Lad os tage det først, Henrik Lorentzen. Altså, det der med medarbejder. Hvornår bruger man betegnelsen medarbejder? Hvad vil du sige til det, Henrik?
Hvornår man gør det? Ja, det...
Hvad siger man om vedkommende, hvis man bruger betegnelsen medarbejder?
Ja, det er lidt interessant, fordi ordet er ret gammelt i sprog. Det spørger han egentlig også om, hvornår begyndte man at sige det her ord. Altså, det har eksisteret i mere end 300 år, men det er som om, det har skiftet betydning undervejs. Oprindeligt har det været en person, man arbejder sammen med. Det,
der måske altså en kollega?
En kollega, ja. Eller det, man måske på engelsk kalder a coworker. Kunne man ikke gøre det? Ja. Hvor det ikke er employee. Men altså... Så dengang var der ikke en antydning, at der var hierarki og ledelse involveret, men det er der kommet sidenhen. Og det er jo nok sådan, vi finder det i dag, at det typisk er sådan, at en medarbejder, det er en, som man kan betragte som underordnet en chef, ikke sandt? Og modsat kollega, hvor man er på lige fod, og chefen kan på samme måde tale om sine ansatte. Så medarbejder begynder at flytte sig derover, hvor det ikke noget, man bare kan sige helt neutralt.
Ligger der noget hierarkisk i at kalde nogen for min medarbejder, Sissel?
Ja, det gør der, men indirekte, fordi der jo er sjældent, jeg har ikke hørt særlig mange ledere omtale deres medarbejdere som ansatte. Tværtimod, de siger jo netop medarbejdere, hvilket jo umiddelbart, tænker jeg, er et udtryk for, at der i hvert fald er, at man kamuflerer en magtrelation. Jeg kom frem til, at forarbejder vil være mere retvisende. Det ved jeg godt, synes
mine
det
Henrik. Mine forarbejdere?
Jamen, det er fordi, i modsætning
fordi
til medarbejdere.
Fordi de arbejder for mig.
Ja, det synes jeg...
Hvad siger du til det, Margit?
Jeg vil sige, altså hvis jeg nu må have lov til lige at gribe tilbage i arbejderhistorien der, så det arbejderbegreb, der kommer frem i slutningen af 1800-tallet, som jo er meget præget af Karl Marx og hele den marxistiske tanke, der ligger jo en modsætning der mellem arbejderne og arbejdsgiverne. De er i konflikt med hinanden, og den ene vil tage den andens værdiskabende arbejde. Hvorimod, og det kan man, nu noget af det, jeg har undersøgt, det er rigtig meget de partipolitiske skrifter fra Socialdemokratiet, fordi det jo har været kerneparti i arbejderbevægelsen. Og der sker, det store skifte sker i 50'erne, og det er jo fordi man går over fra en tanke om, at vi er i modsætning til hinanden, til at vi skal sammen få kagen til at vokse større, hele den her produktionsideologi, der kommer i efterkrigstiden.
Altså 1950'erne?
I 1950'erne,
ja.
Undskyld.
Ja, fint nok.
Nu skal vi arbejde sammen om at få kagen til at vokse, i stedet for at skændes om, hvordan den skal fordeles.
Vi har byttet de varme veder ud med levebrødet, når vi tykker os igennem sproget om arbejde. Med på holdet har vi Sissel Bygum Hove, PhD-studerende ved Syddansk Universitet, forsker i organisation og arbejdsliv, og Margit Bæk Vilstrup, historiker og PhD og museumsinspektør ved Arbejdermuseet i København, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og jeg, Adrian Hughes, er så trådt ind i rollen som indpisker i dagens program. Og nu hørte vi jo altså humleridderne synge om malerhjerne lige før. Og det interessante ved det er jo, at fænomenet malerhjerne åbenbart er sådan diffunderet helt ud i sproget, kan man sige. Margit Bæk Vilstrup, altså hvor tit sker det, at en arbejdsskade, som for eksempel malerhjerne er, at den bliver et ord, som ligefrem kan bruges i en sang?
Jamen, det skal jo, altså, jeg skal ikke lægge ordene i tekstskrivernes mund, men altså, så det der med at ligesom lave nogle lidt humoristiske, lidt lette måder at tale om de svære ting i vores arbejdsliv, det er meget almindeligt. Og vi skal til at lave en arbejdsmiljøudstilling inde på museet, og der har vi været i gang med sådan at prøve at kigge, hvad er der egentlig af ord, der ligesom laver det her kobling mellem at tale om det svære, men gør det på en lidt let måde. Altså musearm, det lider jeg selv af på daglig basis nærmest, ikke? Stenlunger, den er et mere alvorligt ende, fordi det er folk, der har asbestskader på lungerne, og det er jo en dødsens farlig lidelse. Brolægger knæ, sygeplejerskeblære, fortalte min veninde mig, at de snakkede om ude på Hvidovre Hospital, fordi når man som sygeplejerske har gået mange timer og glemt at gå på toilettet, så kan man faktisk godt få sådan lidt løs blære. Og så et ord som Keminova-røv, for eksempel, hvis vi skal blive mere konkrete, som stammer op fra Lemvigegnen, hvor der ligger en stor kemifabrik, der hedder Keminova, og hvor arbejderne simpelthen ofte fik dårlig mave, fordi de gik i de her giftige dampe, og så kaldte man det for Keminova-røv, når man lige skulle hjem og ligge en uge og komme sig oven på det her, og så kunne man gå tilbage på arbejde, når man har haft Keminova-røv nu.
Det er der jo rigtig mange, som har læst om lige akkurat i øjeblikket i Kim Blæsbjergs meget store, meget fine roman De bedste familier, som lige har fået De gyldne laurbær, så den er kommet helt ud i alle kanter af det danske samfund, vil jeg tro. Den starter jo faktisk med en arbejdsskade, den roman. Den starter med det, som jeg tror, man må kalde Keminova-øjne.
Ja.
Kan du forklare, hvad er Keminova-øjne?
Jamen, det er lidt det samme. Det er, at du går rundt i giftige dampe, og så får du blodsprængte øjne og har svært ved at se, og så skal du hjem og være en periode og restituere og gå med solbriller og så videre for ikke at belaste øjnene. Og der er jeg kan ikke huske, om den er i hans historie, men jeg har i hvert fald læst om folk, der er blevet gift med de her solbriller på, fordi at, det var sådan den måde, de kunne håndtere at gå til deres eget bryllup på. Ikke?
Han skriver selv i efteråret, at alle de ting, han beskriver om Keminova, er nogen, der er foregået i virkeligheden, og som er veldokumenterede sager, som han bare har skrevet ind i dramaturgisk rækkefølge, hvor de passede ind i romanen. Men det er jo hårdrejsende læsning, vil jeg sige. Ja. Men Henrik Lorentzen, altså humleridderen ville vel ikke have sunget om begrebet malerhjern, hvis ikke de synes, det var en, altså hvad ved jeg, en sjov måde at beskrive et menneske med en hjerneskade. Altså er der andre eksempler på sådan nogle diagnoser i virkeligheden, som kommer fra arbejdsklinikker, sundhedsklinikker, som arbejder sig over i sproget?
Jo, det er helt almindeligt, og det har man gjort længe. Ikke mindst med psykiatriske mentale diagnoser. Vi har malerhjerne og malersyndrom, som så også hedder, som de er mere end 40 år gamle. Og endnu længere tilbage, så har vi ord som idiot, åndssvag, imbecil, som man har brugt som præcise kliniske betegnelser i fagsproget. Det har man nu forladt, men de lever fint videre i almensproget og har jo en stærk nedvurderende klang. Og det gælder også noget som psykopat, som også har været en klinisk betegnelse, men ikke er det længere. Og hvis vi skal tage noget som det nyere, så er der jo sådan noget som OCD eller autisme, autist, som man også kan bruge i almensproget om at gå meget op i detaljer, rutiner, kontrol. Og det er jo selvfølgelig en sprogbrug, man ikke er glad for i de miljøer, som kender til diagnoserne indenfra.
Mm. Jeg tænker, hvor mange udtryk har vi for arbejdsskader, som er psykiske, Margit? Altså, hvad siger vi, når det går os hårdt på, det der foregår på arbejdspladsen?
Jamen, det kunne jeg godt tænke mig også at spørge Henrik om, måske. Fordi jeg har tænkt lidt over det der. Altså, jeg føler ikke, at jeg kan sætte sammen sådan af de der metaforiske, som musearm og malerhjerne, på det, der foregår med stresslidelser for eksempel, og ting, som vi ser i dag i vores samfund. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er lidt nyere, at vi taler så meget om det mentale arbejdsmiljø, eller om det har været det her tabu, der har ligget på det psykiske.
Henrik?
Det er meget godt. Det har jeg jo ikke forberedt mig på, men altså, selve ordet stress, som jo bruges ekstremt meget, og måske også lidt udvandet. Oprindeligt betyder stress jo tryk og pres på engelsk, og det kom så ind i sproget på et tidspunkt, og fik så betydningen af psykisk pres. Og så tænkte jeg også, hvis det skal være bare en anelse metaforisk, så noget, altså pres er jo metaforisk, og det samme udbrændthed, som man også taler en del om, det er jo også et sprogligt billede, at en ild har brændt en op, ikke?
Ja, altså Sissel Bygum Hove, så kunne man overhovedet udvikle en betegnelse for en arbejdsplads med lønarbejde, som ikke gav folk stress, eller som ikke gav folk arbejdsskader?
Det er et godt spørgsmål, men jeg tror heller, jeg vil sige noget andet, og det er, at jeg tror, at vi har måske nok et sprog for det at arbejde som den her individuelle erfaring, vi alle sammen gør os, når vi møder op på vores job. Men ikke i tilstrækkeligt omfang et sprog for arbejde, altså som det her samfundsmæssige fænomen, som vores liv i det senmoderne samfund centrerer sig omkring. Og det kommer jo blandt andet så til udtryk som individuelle konsekvenser på strukturelle problemer, som jeg vil sige, at psykisk mistrivsel i høj grad er et udtryk for.
De der individuelle konsekvenser, ser du også det afspejlet, når folk reagerer på det her, som vi står og taler om i dag, altså store bededag, altså er det et problem, som er kollektivt, eller hvad?
Lønarbejde er i problematisk omfang et individuelt anliggende.
Så hvordan ser du det i folks reaktioner på at store bededag er afskaffet?
Umiddelbart kender jeg kun til individuelle reaktioner eller måder at håndtere individuelle modstandsstrategier, kunne vi kalde det, ikke? Måder
at håndtere. Hvad siger folk så om store bededag, hvis de har en individuel strategi til det?
Jeg ved ikke, hvad de siger om store bededag specifikt, men de siger jo nok noget om den udvikling, som vi ser i samfundet lige nu, som er, at vi skal arbejde mere, selvom at vi tilsyneladende ikke har lyst til det.
Margit?
Jeg vil bare sige, at det historisk set har det jo været fagbevægelsens rolle at gøre de individuelle problemer på arbejdsmarkedet til fælles problemer og kollektive problemer. Så der ligger jo en rolle at spille i hvert fald på det område.
I september 2021, der tog statsminister Mette Frederiksen hårdt fat i diskussionen om, hvorvidt folk skulle trække sig fra arbejdslivet for at gå hjemme og passe, hvad de eventuelt hellere ville bruge deres tid på. Blandt andet sagde hun det følgende.
Altså for det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem, men det vigtigste... Ja, men jeg bliver nødt til at svare på dit spørgsmål. Altså, man skal gå på arbejde i Danmark, og vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de hellere vil noget andet. Altså, der bliver vi simpelthen nødt til at få genetableret samfundskontrakten. Vi skal alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
Tror I her i studiet, at Mette Frederiksen har læst den generelle folkestemning her, når hun udtaler sig på den her måde? Hvad vil du sige til det, Sissel?
Og jeg har også lyst til at sige, at det er som om, at det forrige århundrede har ringet og gerne vil have deres arbejdsetik tilbage. De her udtalelser er jo udtryk for en diskurs, som trækker på sådan religiøse konnotationer, sådan pligtetik, så bliver det jo pakket ind arbejdspligt som omsorg, ikke? Så vi drager omsorg for hinanden og vores samfund ved at arbejde mere og ved at undlade at for eksempel trække os fra arbejdsmarkedet tidligt, eller gå på deltid, eller men, hvad det måtte være.
Men spørgsmålet er jo, gør vi ikke det? Altså er arbejde og lønnet arbejde og skatteindbetaling med glæde, er det ikke omsorgsarbejde i en eller anden udstrækning? Altså for velfærdssamfundet, tænker jeg.
Ja, men jeg synes, det er problematisk at sætte lighedstegn imellem arbejdspligt og så omsorg. Og det er det, hun gør med de her udtalelser, mener jeg. Men jeg vil gerne høre, hvad Henrik han siger til det.
Ja, men jeg er enig med dig langt hen ad vejen, at det er som noget fra lang tid tilbage. Og der er jo så også et andet socialdemokratisk slogan, som har været velkendt. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Som jo går på, at det er dem, der kan yde mest, der skal gøre det, sådan så man kan tage hånd om de svagere. Så det er ikke nødvendigvis alle, der skal stå op tidligere om morgenen og arbejde. Andre kan få lov at nyde. Er det ikke rigtigt, Margit? Altså, det er også et socialdemokratisk slogan.
Jo, bestemt.
Det med skuldrene, og det kommer jo ikke rigtig frem her. Det er meget unuanceret, det hun siger, ikke? Altså, vi skal saftsuse med alle sammen.
Ja, altså jeg tror, jeg vil hive fat i, altså det hun jo også selv gør rigtig meget, det er at gribe tilbage i historiebøgerne, som du også siger, et ekko fra forrige århundrede, ikke? Og hun bruger jo også ved deres årsmøde her i september, og citerede hun direkte Thorvald Stauning, den socialdemokratiske statsminister fra starten af 1900-tallet, og det gør hun flere gange, og det ligger jo skismaet i Socialdemokratiet er gammelt, det her med, at på den ene side har det første sætning i Socialdemokratiets principprogrammer i siden 1870'erne til 1960'erne har været: arbejdet er kilden til alt værdi og hele, og udbyttet bør tilfalde dem, som arbejder. Og så hun har jo ret i, at det ligger dybt i hendes partis DNA, at se, gør din pligt og kræv din ret.
Ja, Margit, jeg tænker også på det, som Sissel var inde på før, når Sissel siger, der ligger måske også noget næsten religiøst i det her. Altså ligger der noget i den danske statsreligion, protestantismen, som lægger op til, at vi skal knage en spark med arbejde?
Ja,
for føden?
Det gør det. Det er jo en velkendt, og Max Weber har udforsket det længe, at den vestlige, vesteuropæiske protestantiske etik ligesom er med til at skabe det her personlige forhold til Gud. Du skal personligt levere og arbejde i dit ansigtssved og så videre. Men jeg vil godt lige have lov at bare lige slå en krølle på den der med, hvordan Mette Frederiksen bruger sit partis historiske fortælling. Fordi det, hun så ikke bruger så meget tid på, det er den del af Staunings fortælling, der handler om fritiden og arbejdernes behov for en fritid og den livskvalitet og den udvikling og åbning af menneskets horisont, der lå i fritiden.
Sissel?
Ja, altså, der må jeg nok også sige, at det, jeg oplever som problematisk i de her udtalelser, det er sådan set mest af alt, at de bliver afskåret fra den årsag, som de jo egentlig er en konsekvens af. Det handler om at øge den globale konkurrenceevne, og så bliver det brugt som et eksempel på, altså vi skal arbejde mere, fordi vi skulle opruste, ikke, militært.
Ja. Men altså, det har hun jo faktisk, når du nævner det, det har hun jo ret tydeligt sagt ved et debatmøde i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag den 19. marts, der sagde hun blandt andet følgende.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem. Det er givet starten af en ny æra. Og de 30 år, hvor Jugoslavienskrigen er, selvfølgelig er det meget, meget, meget mørke kapitel at undtage. De 30 år, vi har haft i fred og konstant fremgang, at det nok er slut. Det er jeg ikke sikker på, at alle i Europa ejer endnu. Det skal vi eje herinde. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Sissel Bigum, jeg synes, at det er sådan et mic drop, det her. Du havde jo en kronik i Information en uge efter, at Mette Frederiksen havde sagt det her i Landstingssalen. Altså, hvad synes du om, at hun laver den her meget direkte kobling mellem arbejde og beskytter os fra de russiske horder?
Jeg tænker, at det er et udtryk for, at hun måske er afkoblet hendes stemmebase, og måske i virkeligheden også danskerne som helhed. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der vågner mandag morgen med lidt kriller i halsen, og de så tænker, Danmark skal opruste militært, den globale konkurrenceevne, og så springer ud af sengen. Altså, jeg tror ikke, at man har mulighed for som enkelt individ og sådan på en eller anden måde at koble sig op på det, som den primære motivation til, at man skulle arbejde mere.
Men du skriver jo også i den kronik, at der er et potentiale i den kobling. Hvad er det for et potentiale, du ser?
Det er, jeg skrev jo et kronikken sammen med min mand, og det fik vi 6 gode timer til at gå med. Vi var jo også uenige om alle mulige ting, og det hører jo til. Men sådan den overordnede præmis, det er jo det her med, at noget altid indeholder sin egen modsætning, som er det, den tyske filosof Hegel kalder dialektik.
Okay, så du synes, der er et dialektisk potentiale i det, som Mette Frederiksen siger?
Det synes jeg, tilbage til den pointe tidligere med, at vi faktisk ikke har et sprog for arbejde, altså som samfundsmæssigt fænomen, men det kan hun med den her moraliserende opsang være med til at ændre på.
Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
Mette Frederiksen er jo ikke den eneste socialdemokrat, der udtaler sig om danskernes arbejdsmoral. Det gør også udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Han udkom i slutningen af sidste år med debatbogen Arbejdets Land, og min kollega Clara Witt ringede til ham i går for at tale med ham om, hvad hovedpointen er med den bog. Og så vidt jeg kan høre, så kombinerer Kaare Dybvad Bek den her samtale med en måske muligvis og i hvert fald meget højt sluppende kaffepause i et meget travlt ministerkontor.
Jeg tror, jeg vil forsøge at beskrive, hvordan at vores samfund igennem de sidste 100 år er blevet omdannet på en måde, hvor at vi gennem det arbejde, vi alle sammen udfører, har skabt et af de mest velfungerende samfund i verden. Den historie vil jeg gerne fortælle, og også selvfølgelig med en kant ind til den debat, der er i nutiden, som handler om, hvad arbejde betyder for os, hvor at jeg selv i hvert fald bliver enormt frustreret over, at man bruger sådan et udtryk som hamsterhjul, for eksempel omkring folks arbejde. Det er, for det hamsterhjul genererer jo ikke noget, det skaber ikke nogen værdi, men det der sker hver eneste gang vi går på arbejde, hvad enten man har radiovært, eller man arbejder på et sygehus, eller kører bus ude på gaderne, eller hvad man laver, jamen så er man jo med til at hjælpe nogle andre mennesker med noget.
Og så, nu er vi jo klog på sprog, så vi er jo altid interesseret i den specifikke ordlyd. Og jeg kan ikke lade være med at bide mærke i overskriften på din introduktion, som er, i begyndelsen var arbejdet. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på en anden stor bog, der begynder med, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, er arbejde Gud for dig, Kaare?
Nej. Nej, det er nok alligevel for meget sagt. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at alle de gode ting, vi har i vores samfund. Al den politiske forandring, som er skabt i vores samfund, og som har gjort, at folk er blevet velstående, at man har individuelle rettigheder, man har frit valg til rigtig mange ting i vores samfund, som man ikke har i andre samfund, at der er en høj grad af lighed. Jamen det var jo ting, som først kunne ske på det tidspunkt, hvor at folk blev arbejdere. Det er jo det, som skabte den politiske bevægelse, som mit parti kommer ud af, det er det, som skabte mange af de sociale forandringer, som har været i det europæiske samfund i varierende grad. Og derfor så, hvis man er politiker og ønsker et samfund præget af lighed, så starter det med arbejdet mere end noget andet.
Og hvis vi så lige vender tilbage til det her hamsterhjul, som du også nævner i introduktionen, du skriver, mens de fleste lægger stolthed i deres arbejde, er der i nogle miljøer opstået en modkultur, hvor arbejdet bliver betragtet som ødelæggende for livskvaliteten og påklistres nedsættende betegnelser som hamsterhjul og lønslaveri. Men altså, hvis folk føler det, som om de løber rundt i et hamsterhjul og ikke kommer nogen vegne, må de så ikke godt sætte ord på det?
Jo, det må de godt, og jeg tror også, som jeg skriver, at det er en relativt lille gruppe, hvor man betragter arbejdet som et hamsterhjul. Der var en undersøgelse her for et par dage siden, som viste, at langt de fleste danskere er rigtig stolte og også i vid udstrækning glade for det arbejde, som de laver. Så det er jo et lille miljø, men jeg havde fornemmelsen af, at den, kan man sige, sproglige forandring, som ligger i, at man betragter arbejdet som en hamsterhjul mere end noget, man er stolt af, det, at den har fået meget medvind.
Er det nødvendigvis en modsætning? Fordi jeg tænker, jeg kan jo godt være vildt glad for mit arbejde og synes, det er sjovt at lave radio, og stadig nogle gange føle, at det er for hårdt, at jeg arbejder for længe, at jeg ikke har tid nok til andre ting i mit liv, som jeg også gerne vil. Altså er det nødvendigvis en modsætning? Enten er man bare stolt og elsker at arbejde hele tiden, eller også så er det kun dårligt?
Nej, jeg forstår godt din nuance, og det er jeg også enig i for så vidt, men jeg tror bare, at når man ser på den måde, det er blevet fremstillet på, blandt andet det her med, at man gør det til noget mere ædelt og noget mere både for sin familie bedre, og noget, der er bedre for klimaet, ressourceforbrug osv., hvis man træder ud af den arbejdsdeling, vi har i vores samfund. Det vil jeg gerne opponere mod, og det er jo det, som en del folk i hvert fald argumenterer for, og hvor jeg synes, det er vigtigt, at det ikke er den opfattelse af vores arbejdsliv, som får lov til at blive dominerende i den offentlige debat, vi har. Der er jo nogen, som er i den mere velstående ende af vores samfund, som har mulighed for at træde ud og gå på meget nedsat tid, eller måske pensionere sig selv, når man er i starten af 50'erne. Men det er jo en mulighed, som er for en lille gruppe. Mm. Og
altså,
det må de jo gøre, hvis de vil.
Altså, vil du kalde den gruppe usolidarisk, for eksempel?
Nej, det er jo ikke på den måde. Jeg synes bare, at hvis man gør det, og det har folk jo deres gode ret til, så synes jeg, at man skal lade være med os samtidig at gøre det, eller ligesom udlægge det som om, at man selv er moralsk mere i overskud, eller at man lever et etisk mere bedre funderet liv, hvis man gør det. Det synes jeg ikke, man gør.
Man ovenikøbet er moralsk underlægen på en eller anden måde, fordi man ikke er med til, at julen kører? Eller?
Nej, jeg synes bare, jeg konstaterer bare, at der er sådan nogle funktioner, som ikke bliver udført. Og jeg har jo diskuteret det her med mange forskellige mennesker, der har valgt alternativ livsstil, og egentlig har jeg, tror jeg, sådan ned i maven som dansker eller andet, også en forkærlighed for, at vi har folk, der lever på en anden måde, og at det er os, der har Christiania, det er jo ikke svenskerne, og det handler også om, hvad for en mentalitet man har i et land. Og det har jeg sådan set stor respekt for. Det, jeg siger, det er bare, der er en tendens til over sådan en tidsånd, hvor det at træde ud af det fællesskab, som vores arbejdsmarked er, det bliver ophøjet som noget beundringsværdigt. Og det er ikke, fordi jeg siger, at folk skal gå og skamme sig over det, synes jeg ikke, men det irriterer mig, hvis det bliver idealet, fordi der er rigtig mange mennesker i det her samfund, som aldrig nogensinde får den mulighed, simpelthen fordi de er for lavt lønnet, eller fordi at de er for presset økonomisk til at kunne det. Så der er en konflikt imellem, tror jeg, nogen, der har relativt nem adgang til medierne, og noget, som også er interessant på den menneskelige plan, men som jeg synes ophøjer nogle idealer, som hvis de galt for hele samfundet, ikke var sunde. Og så et stort flertal, som i høj grad passer deres arbejde, og også mener, at vores samfundsmodel ikke hænger sammen, hvis ikke at folk generelt gør det.
Okay, så har jeg et allersidste spørgsmål. Det er bare nu, når du siger det der med adgang til medierne, fordi du skriver også, at dem, der lever de her alternative måder, bliver mødt med en kælen nysgerrighed i medierne. Og så tænkte jeg bare, hvordan synes du, vi skal møde dem?
Nå, men jeg synes bare, at jeg tror bare, når jeg læser i Djøfbladet for eksempel, og det er folk, der er medlem af Djøf, det er jo generelt nogen, der arbejder ret meget, så står der jo artikel på artikel på artikel med folk, der er hoppet ud af hamsterhjulet, som de skriver, og man stiller konsulenter til rådighed for, hvis man gerne vil gøre det. Og der tror jeg bare, hvis jeg var en almindelig hårdarbejdende med medlem af Djøf, der betalte mit kontingent og så en stolthed af det, jeg lavede, så ville jeg nok synes, at det på en eller anden måde var det forkerte, der blev promoveret. Og jeg synes, at når så der bliver stillet kritiske spørgsmål, så er reaktionen også ret hård. Altså, det er klart.
Fra hvem?
Jamen, fra nogle af dem, som remsterer kan man sige, livsstil.
Altså, jeg lagde mærke til, Sissel, at i de 7 minutter, vi har bragt Kåre Dybvad Bæk her i radioen, har du skriblet på din notesblok. Hvad siger du til den måde, han italesætter fænomenet arbejde?
Altså, jeg har forsøgt at gøre det så kort som overhovedet muligt. Pointen fra før, det handler om, at hvis vi ikke har et sprog for det, for arbejde, ikke? Altså det vil sige det her samfundsmæssige fænomen, så kan vi heller ikke ændre på de vilkår, der ligesom eksisterer for vores arbejde. Så når Mette Frederiksen, hun er ude og italesætte arbejde på den måde, hun gør, i blandt andet i forbindelse med det her møde omkring Ukraine, som kronikken jo handlede om, jamen så er hun faktisk også med til at ligesom sætte strøm til muligheden for, at vi faktisk kan få et mere udviklet sprog for arbejde. Altså, sprog gør det muligt at forbinde vores individuelle erfaringer til de strukturelle vilkår, der gør sig gældende for arbejde.
Er det det samme, Kåre Dybvad Bæk gør? Altså, er han med til at skabe et sprog omkring fænomenet at arbejde?
Ja, eller så forsøger han at undgå det, faktisk.
Hvordan det?
Jamen, han vil jo ikke have, at vi kalder det hamsterhjul. Men hamsterhjul er et udtryk for alt muligt. Hamsterhjul er et udtryk for, at folk de er kede af at gå på arbejde. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Eller de i hvert fald ikke oplever, at de får del i den værdi, som han mener, at hamsterhjulet producerer. Det er jo en sjov pointe, han siger. Hamsterhjulet producerer der masser af værdi. Ja, ja, men jo ikke for dem, der er i det.
Nej, men mener du så dermed, at Kåre Dybvad Bæk og den måde, han taler om hamsterhjulet, at han er med til at skubbe til en modbevægelse imod arbejdet?
Altså imod arbejde?
Ja.
Jamen, jeg synes stadigvæk også, at der er en interessant sondring her, at det er lønarbejde, der udgør et problem, og måske endda også et lidt større problem, end Socialdemokratiet vil være ved.
Margit, du markerede også, at må jeg spørge, altså, hvad synes du om Kåre Dybvad Bæks måde at tale om arbejdet på?
Altså, jeg synes, det er helt okay, at Kåre Dybvad Bæk og andre ligesom prøver at sige, hvad er det, vores velfærdsstat kan, og hvad kræver den, og hvad er det for en relation, individet har til fællesskabet, sådan forpligtende i Danmark. Der, hvor jeg tror, at jeg vil sige noget, det er måske i forhold til det med noget, du også startede med at sige, allerførst, arbejdet fylder mere og mere. Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør i vores sprog og den måde, vi taler på. Og vi har været igennem 2 årtier nærmest nu, hvor der er blevet udgivet tykke bøger om anti-work og the end of work osv. Og vi troede på, at videnssamfundet skulle føre os ud af et arbejdsliv, og computerne skulle tage over. Det er nok ikke den helt rigtige fortælling, og det tror jeg er noget af det, som den her debat også ligesom understreger.
Og som du kan høre, så har Klog på Sprog gjort sit arbejde for i dag. Men jer ude ved højtalerne, I kan jo først stemple ud kl. 16.24. Husk det nu. Jeg siger tak til mine gæster, Sissel Bygum Hove, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet og forsker i organisation og arbejdsliv, Margit Bæk Vilstrup, historiker, Ph.D. med afhandlingen Kampen om arbejderen og museumsinspektør ved Arbejdermuseet. Og tak også til Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Med på en telefon havde vi Kåre Dybvad Bæk, udlændinge og integrationsminister og forfatter til bogen Arbejdets Land. Den her udsendelse er tilrettelagt af Johanne Hofmeier og Clara Witt, som også stod for teknikken, og mig, Adrian Hughes. Husk, I kan altid finde Klog på Sprog på appen DR Lyd, og send jeres mails til os på klogpåsprog@dr.dk.